Gepriyen Razatlyk Radiosu. Assalamu alaykum adaly dinleyijiler. Şuny 2025-nji ýylyň 28-nji fevraly hepdeniň ana güni efirde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Aşgabatda internet durnuksuz, balkonu bir näçe gün VPN-siz işledi. Ýary medançy çağlar öýleri we hutudy dukanlary aýlanýar. Käbir satyjylar möhleti geçen önümleri berýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläpleriňiz. Programmamyzyň esasy bölümine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Rusiyadan we Birleşen Ştatlardan bolan diplomatlar Washingtondaky we Moskwadaky diplomatik misiýalar bilen bagly meseleleri çözmek boýunça geçiren gepleşiklerini tamamlady. Rus prezidenti Vladimir Putin bu gepleşikleriň belli bir derejede umyt berýändigini aýtdy. 20-nji fevralda Istanbulda 6 sagatdan gowrak dowam eden maslahatlaşmalar diplomatik gatnaşyklaryň gowlandyrylmagyna öňüktürildi. Bu gepleşikler Ukraina urşunyň soňlamak boýunça ýangy ýakyna geçirilen gepleşiklerin ideýanyna gawat gelýär. Şol gepleşikler başa Kiýewi hem-de Brüsseli hasaba goşmadan parahatçylyk galaşygyny gazanar diýen aladalara ýol açypdy. Men Amerikan administrasiýasy bilen ilkinji kontaktyň belli bir derejede umytlandyrýanyny aýtmak isleýärini Rus prezidenti Vladimir Putin federal howpsuzlyk gurulyna geçiren ýygnagyny aýtdy. Hökümet ara gatnaşyklary gaýtadan dikeltmek boýunça hem de dünýäniň täze howpsuzlyk arhitekturasyny emele gelen bir topar sistematik we strategik meseleleri çözmek babatyny özara ymtylyş bar diýip ol bellädi. Rusiýanyň daşary işler ministriniň metbugat sekretary Mariya Zakharova Moskwanyň bu ýylyň düşünşmezlikleri aradan aýyrmakda hem de ynam döretmekde ABŞ tarapyny we bizi golaýlatmak üçin mundan bilek geçiriljek eksport geňeşmeleriniň ilkinçisi boljakdygyna umyt bildirýändigini aýtdy. Döwlet departamentiniň metbugat sekretary ýygnakdanyň jurnalistler bilen geçiren söhbetdeşigini ýygnagyň gün tertibini hiç bir tiýasy we howpsuzlyk meseleleriniň şol sanly Ukrainanyň bolmanyny aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Kaja Kallasyň Aşgabat saparynyň öňkirosyny adam hukuklaryny goraýjy toparlar insan hukuklarynyň Türkmenistana kiýagdyny ünsi çökip ýüzlenme çap etdiler. Merkezdäki Aziýa Ýewropa Birleşigi formatyna ministrler duşugy 4-nji mart Aşgabatda geçirler. Bu ýonagyň öňkirosyny adam hukuklary boýunça Türkmen inisiýatywasy hem-de adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlygy guramasy birlikde çap eden ýüzlenmelerini Ýewropa resmiýetine Türkmen ýolasy bilen geçirjek duşuklaryny durnukly ösüşi gazanmak üçin adam hukuklarynyň ähmiýetini ýygtamaga çagyrdylar. Ýewropa Birleşigi Amerikadan ýurt bilen gatnaşyklary ösdürmäge gyzyklanma bildirýändigini aýdýar. Birleşigin 2019-njy ýylda Amerika boýunça kabul eden strategiýasy sebitde adam hukuklarynyň meselelerini ileri tutýanyny aýdýar. Hukuk toparlary birlikde çap eden ýüzlenmelerini ýokary derejeli Ýewropa resmiýetinden Türkmenistanyň internet tezliginiň hem-de el ýeterliliginiň ýokarlandyrylmagy, raýat işçiligi derarly tutsak edilen adamlaryň boşadylmagy, raýatlara girdilen ýedenetlikli syýahat gadaganlyklarynyň aradan ayrılmağı yalı adım kuklunun meselelerini qozgumağı sorudular. Hukuk koruyucu topurlar adım kuklunun ve adatlıklarının Türkmen sanak yağdayını yıllar boyu tanqiytlap geliyar. Hakimiyetler şeyle problemalar boyunca açacağın çıkış etmeyerler. Düýip Birleşen Ştatlarda ýerleşýän Azatlyk öýü guramasy dünýäde erkinlikleriň ýagdaýy boýunça taýýarlanan nobatdaky hasabatyny çap etdi. Hasabatda Türkmenistan 100 baldan 1 bal alyp ýamanyň ýamany kategoriýasyna ýerleşdirildi. Bu ýurt raýat azatlyklarynyň ýagdaýyna bagyşlanan bölümine 2 bal, siýasy azatlyklar babatyna 0 bal alypdyr. Türkmenistanyň erkin saýlawlary we siýasy köpdürlülige ýol berilmeýär. Adam azatlyklary babatyna aýdylanda bolsa häkimetler raýatlaryň söz metbugy, din wujdan we hereket azatlyklaryny çäklendirmekde tanqid edilýär. Azatlyk öýü tutuş dünýäde adam azatlyklaryny ýagdaýynyň 19 ýylary ýygyzyna pete gaçýanyny aýdýar. Türkmenistan halkara rahmet guramasynyň hukuk binýadyny berkitmek boýunça konwensiýasyna goşulmak mümkinçiligini öwrenýär diýip Türkmen metbugaty ýurdun daşary işler ministrine salanyp habar berýär. Daşary siýasat başlygy Raşit Meredow 27-nji fevralda halkara rahmet guramasynyň baş müdiriniň kömekçisi Beata Andres bilen Aşgabatda geçiren duşugyny bu meseleni ara alyp maslahatlaşypdyr. Habarda aýdylmagyna görä Türkmen tarapy bu ugurda rahmet guramasynyň bilenmenleriniň gatnaşmagyny täälimçilik we okuw maslahatlaryny gurnamagy teklip edýär. Taraplar duşukda geçen ýylyň dowamyny bu ugurda Türkmenistana alınıp barlan işaret edipdirler. Hem de 2025-nji ýyl üçin hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlaryny kesgitlendirler. Türkmenistan hukukyň pawtonymçylygyny mejburi rahmetden peýdalanmakda tanqid edilýär. Munyň bilen baglykda Birleşen Ştatlar 2018-nji ýylyň maýyna mejburi rahmet aladalaryna salanan türkmen pawtasynyň hem de ondan öndürilen önümleriň Birleşen Ştatlara import edilmegini gadagan etdi. Halkara rahmet guramasy rahmet ölüňlerini ýerine ýetirilmegi boýunça ýürütilýän BMG idaresidir. Türkmenistan Hava Yolları Kompaniýasynyň Aşgabat Moskwa Aşgabat Urgunçu uçur gatnaşyklary 2025-nji ýylyň 31-nji martyna çenli ýatyryldy. Bu barada kompaniýa özüniň Telegram sahypasyna bildiriş çap etdi. Satyn alan biletleriň pullaryny ýygyna gaýtaryp bolmak üçin kompaniýa bilen habarlaşmak maslahat berilýär. Uçur gatnaşyklarynyň ýatyrylmagynyň sebäpleri aýdylmaýar. Geçen ýylyň ahyrlaryna Azerbaýjan Hava Yolları Kompaniýasynyň Russiýa barýan uçurunyň Gazagystanyň Aktau şäherine hawa häýäkçiliginiň uçurmagynyň ýygyany Türkmenistanyň milli daşaýjy hem 30-njy dekabr 31-nji ýanwar aralygyna Moskwa Urgunçu uçur gatnaşyklaryny togtudypdy. Tonu bu ýagdaý marta çenli udaldyldy.